Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Dyrtid, brytningstid og krisetid, men finnes det en god fremtid? Velkommen til Lukas Omadressert, som sendes fra et hotell på Hell. I to dager det over 200 samfunnstopper fysisk samlet på Trøndelagsmøte for første gang på tre år, og det hører dere kanskje med litt sånn summing I bakgrunnen her og sånn. Det I seg selv jo vært en skål, men ellers det vel strengt at det ikke mye å skåle for Snorre Valen, dagens gjest?
Nei, jeg tror 2023 kan gi bedre resultater for Rosenborg.
Det det eneste du tror?
Ja.
Ja, det greit. Redaktøren I Trønderavisen...
Tenkstedt solgt.
Tenkstedt solgt. Vi kommer tilbake til etterpå, tror jeg. Redaktøren I Trønderavisen ukas gjest, og vi har selvfølgelig også med oss adressens kulturkommentator Terje Eidsvåg og politisk redaktør Siv Sandvik. For nøyaktig ett år siden så var du, Snorre, med som gjest sammen med oss, og da så vi litt lysere på 2022 enn det faktisk ble, Siv.
Ja, så da var jo den store snakkisen at... Jens Stoltenberg skulle bli sentralbanksjef, og dessverre samtidig satt din utnevnelse som leder av Kringkastingsrådet Valen I skikken. Det var det. Og da trodde vi at ja, debatten om hvem som skulle lede sentralbanken I Norge var det mest interessante norsk offentlighet noen gang kunne diskutere. Og så gikk det 20 dager, og så var det noe helt annet som var I fokus. Og da virket jo alle de debattene der bare sånn bitte små. Og etter invasjonen av Ukraina så var det jo ikke noe rart at Stoltenberg ikke ble sentralbanksjef likevel, da, men ble ved sin post.
Det kjennes veldig lenge siden.
Veldig.
Mm. Ja, det jo noe med det, altså, veldig langt år, 2022.
Ja.
Sånn det. Uansett, folkens, vi sitter nå på Hell, også. Det midt I Trøndelag. En region som plutselig har fått en veldig mye mer sentral sikkerhetspolitisk rolle enn det noen gang har vært. Men Snorre, aner vi trøndere som hvor sentrale vi faktisk I den krigen som utfyller seg?
Ja, for å være helt ærlig, ja, jeg tror det altså. Jeg tror Trøndelag en landsdel som ganske flink til å gjøre også andre oppmerksom på vår viktighet. og
internasjonal, du snakker trøndersk, hører jeg? Ja,
ja internasjonal krise intet unntak.
Men det sånn, altså, du har jo vært konferansier tidligere I dag på Trøndelagsmøtet, du har snakket mye om den dystre tida vi den brytningstida etter, altså verden det krig etter to år med pandemi.
Ja.
Og snakket om at Trøndheim og Trøndelag midt I sentrum av det som skjer.
Ja.
Men hvorfor vi det?
Altså,
jeg vet ikke om det lang utredning også, men nei, det greit å ta med det.
Men jeg vet ikke om jeg enig I at vi har snakket så veldig mye om at Trøndelag I sentrum for det som skjer. Altså, tvert imot så vil jeg vel
kan
si
Kan bli
at,
I hvert fall.
Ja, altså, la oss virkelig ikke håpe det da.
Nei.
For å si det sånn. Men, nei, tvert imot så har jo inngangen på møtet I år vært litt motsatt av sånn det pleier å være. For som jeg tullet litt mest da, vi pleier å være ganske flink I Trøndelag på å snakke om hvor vellykka vi og alt vi får til. Men I dag brukte vi de første to timene på å snakke om alt som vondt og vanskelig I verden. Ikke med noe sånn ironisk avstand, men noe virkelig grave I det da. Og det tror jeg kan være sunt, spesielt for en sånn krets som oss da, mediefolk og politikere og næringslivsfolk, at vi ja, at det kommer noe påminnere om at det en ganske annen verden der ute nå enn forrige gang det møtet her fant sted. Da.
Men hvorfor Trøndelag så viktig, den NATO-utvidelsen da, med tanke på at Sverige og Finland skal inn der?
Ja, det, altså, det fører jo til at forhåndslagrene her blir av en helt annen strategisk betydning for hele Norden. Det fører til at vi blir, som Cecilie Hellestveit var inne på, det eneste nabolandet til Russland i nord som ikke er medlem av EU. Så vi blir et annerledes land på et annet vis enn før. Før var vi det eneste landet i NATO. Og så fører det jo også til at vi befinner oss nærmere over tid et område med mye mer spenninger enn Norge hadde foretrukket, og veldig mye av norske utenrikspolitiske og sikkerhetspolitiske tankegang de siste 20 årene har jo gått ut på at det nettopp skal være så lav spenning i nordområdene som mulig. Det er nå litt utenfor vår kontroll, og det tror jeg er nytt for oss. Så det er en virkelighet vi må vende oss til, spesielt kanskje i de kommunene som har en sterk forsvarstilstedeværelse.
Adresseavisa er jo veldig flink til å dyrke det trønderske, det er ikke så lenge siden vi... Unnskyld, vi hadde overskrifter om at Trøndelag kan nå bli et av de fremste målene i en eventuell konflikt. Og det var altså glassaken om Trøndelag, som, og da rykker jo plutselig virkeligheten mye ubehagelig, mye nærmere.
Det er en veldig mediamåte å si det på.
Men og det jeg la merke til, jeg har tydeligvis en sånn Jens Stoltenberg-hang-up i dag, for jeg kommer tilbake til han og nå, for jeg var i... på NHOs årskonferanse forrige uke, da han talt ikke som sentralbanksjef, men som generalsekretær I NATO, og hadde fraser som våpen, sikre freden, og ting som jeg, som født I 82, forbinder veldig med en svunnen tid, altså den kalde krigen. Og nå har vi den varme krigen I Ukraina, som gjør at ikke bare at vi ser annerledes på sikkerhetspolitikk, men også på handelspolitikk. Samt han snakket jo om at tidligere I noen konferanser så har det jo vært snakk om frihandel som veien til alt godt, mens frihandel har jo ikke vært den store redningen. Sånn, Unge Høyre har jo hatt på sine møter tidligere sånn, land som har McDonald's går ikke til krig mot hverandre, som de snakket om på den podcasten til Høyre som heter Stortingsrestauranten. Og, de hadde også, hvis varer ikke krysser grensene, så gjør soldater det. Mm. Mens både Ukraina og Russland har bekjent har McDonald's. Og det har... Og det masse varer som går gjennom fra Kina og til Europa, men vi ikke like happy for det lenger. Det, har, det liksom, alt snudd på hodet, alt annerledes. Og det, jeg tenker bare at vi har nok vært preget av en veldig naivitet da, I synet på hva som skal gi oss fred her I verden.
Men det synes jeg noe av det fineste med det fineste øyeblikket I dag, synes jeg, var de tre ungdomspartilederne, eller to ledere og en nestleder da, fra AUF og SU og Unge Venstre. Både fordi de er veldig mye flinkere til å snakke I forsamlinger enn det min generasjon var, men også fordi de er så veldig sånn avslappet og selvsikre og ærlige I møte med en veldig vanskelig tid. Så det koster ikke dem for eksempel å si at de har tatt feil I ting. Og det synes jeg veldig befriende, for en sånn trekk ved det siste året etter krigen brøt ut jo at jevnt fordelt I det norske partilandskapet så har mange måttet tenke over helt grunnleggende ting for dem, altså ikke bare noen sånne enkeltsaker men ting som grunnleggende viktige for eget parti på nytt som du var inne på så har høyresiden måttet revurdere hele sin fortelling om hva frihandel innebærer da. SV og venstresiden måttet revurdere hele sin tilnærming til alliansepolitikken som SV for eksempel stiftet på og det borger jo for en litt, kanskje tror jeg da, litt mer sånn frimodig og tenkende politisk debatt fremover også. At det kanskje senker terskelen for å tenke over andre ting på nytt også. Eller I hvert fall ikke alltid slå hverandre I hodet med, haha, jeg hadde rett og du tok feil.
Men det sånn at dere har begynt å tatt inn sånn personlig innover dere alvoret som kan komme? Det med å snakke som preppere som lager både det ene og det andre. Det har vært litt innom før, og vi har kanskje ikke, vi tre som sitter til vanlige paneler har akkurat preppet veldig hardt. Har du Siden 2023 kom inn, har du kjøpt vanndunker og...
Jeg har vel lagret mest vin, vil jeg tro.
Ja, ikke sant? Ja, det tviler jeg ikke på, Eidsvåg, at du har lagret mest vin. Den ser jeg, men det andre ting enn vin. Du har ikke preppet noe mer på det?
Nei, men jeg har jo et enormt utvalg av både film og litteratur og mye hjem så jeg kan, og vin, så jeg kan klare meg lenge. Men jeg har ikke bunkret havregryn og vann og hermetikk i noe særlig grad, jeg må innrømme.
Ja, men det ikke det vi får beskjed om at vi bør gjøre nå? Snorre?
Ja, vi har vann, havregryn, sjokolade og jod.
Ikke sant?
Ja.
Forbilde, sier vi for det, har ikke du?
Jo, jeg har vann nå.
Ja, du har vann, ja.
Nå har jeg ordnet vanndunka, og så har vi jo alltid en del hermetikk, selv om det ikke i boden. Det går jo greit med hermetikk i kjøkkenskapet, tenker jeg.
Så det betyr at vi klare hvis det skal bryte ut nå her, det vi
ja.
Sier. Ja, ikke sant? Men jeg har Trønder i seg selv tatt inn alvoret. Er det noe dere snakker om da du sitter ute og tar et og nipper til glass vin, Eidsvåg?
Jeg tror det noe av det som folk snakker mest om. Jeg tror vi må mange år tilbake i tid før folk har snakket så mye om verdenssituasjonen. Selvfølgelig med perspektivet til, jeg tilhører jo middelklassen, vil jeg si. Kanskje også til og med den øvre middelklassen i Trøndelag. Men jeg tror folk reflekterer mer over sin rolle i verden akkurat nå enn de har gjort på lenge. Uansett egentlig hvor du i Norge, tror jeg.
Altså selv om det, jeg synes jo krigen har nådd et sånt punkt der det ikke lenger øverst på nettavisene, og så det midt på. Så det en sånn, det en kontinuerlig tilstedeværelse, men ikke, det ikke forrest hele tiden i folks liv, tror jeg. Men jeg tror det en del sånne enkelting som har satt seg. Så jeg husker i mars i fjor, så var jeg på tur, en helgetur med broren min. Og da tok jeg med jodtabletter, fordi Zaporizjzja var angrepet for første gang. Ikke sant? Det var skyting utenfor et atomkraftverk. Og et par uker etterpå så fikk jeg jo masse foreldre i Trondheim brev med hjem fra barnehagen om rutiner for utdeling av jobb i barnehagen. Ikke sant? Og da blir jo det her ganske ekte for alle sammen, tror jeg.
Ja, og da måtte vi gi tillatelse til det. Da husker jeg tenkt sånn, men ja. Folk er jo sløv. Er det sånn at hvis du har vært sløv da, og ikke skrev under på det, så deler de pliktskyldig ut til alle barn, men hopp over Per, som har foreldre som har glemt det?
Nei, jeg tror ikke det.
Nei, det jeg håper jeg jo
nei,
virkelig ikke.
Bank i bordet, om noe sånt skulle skje, så tror jeg... Nei.
Mamma og pappa, det var noen som fikk utdelt noen tabletter jobb, tror jeg, men jeg fikk ikke. Jeg tror ikke det fungerer.
Fordi jeg måtte nemlig bli burret på for å skrive under det.
Ikke sant? Men Snorre, altså, vi inne i en brytningstid, som vi ikke har sett før, og det var det du også sa tidligere i dag. Og så sa du at vi lar klimakrisa, som faktisk er en ekstrem krise, stå på vent for å ta unna akutte kriser. Kommer vi til å glemme klimakrisa fordi at det skjer så mange andre ting?
Det er jo det vi har gjort de siste 15 årene. Ja.
altså, det... Men i enda større grad da.
Ja, altså først kom finanskrisa, oljeprisfallet, Brexit og Trump. Det har alltid vært sånne veldig store politiske distraksjoner da. Og så synes jeg jo, men på en annen side, for å være litt stygg da, i år så er det jo et premiss fra alle på scenen at utslippene må dramatisk ned veldig fort. Og så er jeg vel fortsatt blant de som mener at vi gjør alt for lite, men det er jo ikke mange år tilbake i tid at klima knapt fikk plass på Trøndelagsmøtet enkelte år, og der mange av de som stod på scenen hadde et ganske avmålt forhold til hva Norge måtte gjøre. Så jeg synes jo mye har skjedd, tross alt.
Det går fremover, er det du sier.
Ja.
Ja, så tror jeg jo at vi kan ikke, det kommer ikke til å være mulig å ikke se klimakrisen. Altså bare se på Europa nå, det er sommertemperaturer der det skulle ha vært vinterfest og vintersport. Sommeren vi hadde nå, med flom og tørke i Europa, og ikke minst det som skjedde i Pakistan. Så det er jo ikke sånn at vi skal frykte klimaendringene, de er jo her.
Ja, altså det har vel vært noe sånt som at de siste 8 årene har vært de varmeste noensinne, ikke sant? Det fikk vi en melding på her nå. Men brytningstid er en ting, en annen ting er dyrtid, Terje Eidsvåg. Men hva er egentlig dyrtid?
Etter mitt syn så, i fjor så ble jo krympflasjon kåret til årets nyord. Etter mitt syn så var dyrtid årets gammelord i fjor. Møtte masse folk yngre enn meg. Jeg har heller ikke opplevd noe dyrtid før, men som har googlet begrepet for at det har gått igjen. Og det her er jo et historisk begrep som jeg bare gått inn og sett på hvordan. Og det betyr jo i realiteten at priserne over tid stiger, og gjerne også stiger mer enn lønningene. Så du får en nedgangstid. Og, i adresseavisas nære historie så var det særlig gjennom hele første delen av forrige århundre, så var dyrtid et ord som ble brukt nesten daglig, og med en topp faktisk i 1916, Da hadde man først skrevet i 1915 om dyrtida i Europa på grunn av krigen, og i 1916 så kom han til Norge. 40 000 mennesker gikk i demonstrasjonstog mot dyrtid i Oslo, og flere virksomheter krevde og fikk dyrtidstillegg. Adresseavisen hadde en leder faktisk i 1916.
Du skrev ikke den.
Nei, jeg skrev ikke den. Men der var titelen Spis sill. Nå snakkes det mye om strømstøtte, men der var poenget at da så betalt finansiert i staten i realiteten halvparten av prisen på sill. Og da kunne man, hvis man kjøpt mer enn 25 sill i gangen, så kunne man få flott storsill for 40 øre kiloen.
Og sillstøtte?
Ja, man hadde sillstøtte. Det var kanskje enklere, men det var i alle fall sunn og god og næringsrik mat ifølge adresseavisen. Og så etter krigen så duppa jo bruken av ordet dyrtid, men så fikk det en voldsom oppblomstring perioden 1970-74.
Nei til EES og dyrtid.
Da var det EF-kampen som brukte dyrtid.
Du sa det som du var der, Snorre.
Nei, men jeg har en bøtten.
For da ble nei til EES og dyrtid et slagord som gjorde at man, så de som levde tidlig på 70-tallet, husker det begrepet. Og så var det en liten oppblomstring på 80-tallet. Og da var det fordi at det var en butikk på Nordregate som het for stoffspesialistene, som hadde et slagord som var dyrtid er sytid. Men det er kanskje litt på siden. Men helt på 2000-tallet har det nesten ikke vært i bruk, før det hadde en voldsom oppblomstring i fjor. Og det er uten tvil et ord som passer den situasjonen vi er i nå opplever.
Men jeg synes det er en fantastisk historie noen gang, Terje, og så får det meg til å tenke på at det er noen paralleller til Silla der som vi bør holde fast litt ved også, i tida vi lever i nå. Noen år etter 1916 så var Første verdenskrig over, silleprisen falt, og det var krakk langs hele kysten, altså det var brygger ble lagt ned på hele Fosen. Tippoldefaren min holdt på å gå konkurs, blant annet i Lysøysund. Så det er jo mulig, og det her er en stretch da, men det er mulig å... Det er mulig å si at silla er gassen. Ikke sant? Vi har jo noen helt vanvittige inntekter igjen på en brutal, forferdelig krig i Europa. Og så tror jeg det er forferdelig viktig både at vi deler rundhånda solidarisk av det overskuddet, men jeg tror også det er viktig at vi erkjenner at de inntektene er midlertidige og krisebestemt. Og den fella har Norge gått i før.
Ja, men det er ikke bare ta litt fram, for det var jo fylkesordfører Toro Sandvik dro jo en liten innledning tidligere i dag på det her. Så hver dag så drar Norge inn 4,2 tonn i tusenlapper på olje- og energieksport.
Ja.
400 meter høy.
Ja. 4,2
tonn i
tusenlapper.
Ja. Mm. Det er mye peng.
Det er mye peng. Ja. Og det gjør det jo ekstra vanskelig for dem som styrer i dag å forklare hvorfor strømprisen er så høy, og hvorfor de ikke kan gjøre noe med det. Altså, det er jo mange som tar til ordet for at vi skal bruke det at Europa nå er så avhengig av norsk gass på grunn av Putins gasskrig også. Og så si at vi må ha et annet prisregime på strømmen og ikke eksportere så mye hvis vi trenger den selv, og så videre. Og der har vi også, apropos dyrtid, det er jo strømprisen som først og fremst har skapt politiske problemer, og som jeg tror kommer til å fortsette skape politiske problemer inn i hele 2023. Fordi jeg tror folk i større grad skjønner at prisen på mat går opp, og prisen på klær for eksempel, men hvorfor vi skal ha en europeisk strømpris når den koster mye mindre og så vannkraften er så billig å produsere, det skjønner ikke folk. Ja, og da ser vi jo, tror jeg, resultatene av det mye på meningsmålingene.
Ja, og uka her så meldte jo NRK at de har kilder som antyder at matvareprisene kan stige med 10% i februar, og hvis det skjer, så hadde det jo vært vakkert hvis regjeringen hadde tilbudt en bøtte sill, mener jeg da til alle. Det har også kanskje vært enklere å forklare enn denne strømstøtta, hvor jo forfatter Jan Kjærstad i uka her hadde et tosiders innlegg i Aftenposten, hvor han rett og slett ber regjeringen om å forklare problemet med strømstøtten, fordi at han ikke skjønner det.
Ikke strømstøtten, men med strømprisen.
Strømprisen, altså han ba
faktisk... Strømstøtten er vanskelig nok det nå, da.
Ja. Men altså, han ba jo faktisk Støre om å forklare hva her er for. Ja.
Så nå, Snorre, kan ikke du ta en forklaring for
oss? Snorre, du er jo en
mansplainer.
Hvorfor har vi så dyr strøm her, Snorre?
Nei, altså, jeg satt i energi- og miljøkomiteen for 11 år siden, Også da hadde jeg problemer med å gjøre rede for hvordan prissetningen på strøm fungerer. Ja. Og det er jo noe av problemet. Altså, jeg synes Kjærstad har et veldig godt poeng. Det er et demokratisk problem når ingen av de som jobber i kraftbransjen og ingen politikere er i stand til å forklare systemet. Et annet problem som oppstår er at du får to uforenlige standpunkter der begge sider egentlig har interesse av å si at vi ikke har noe alternativ og ikke har noe vi kan gjøre. Det minner litt om EØS, de verste EØS-debattene noen ganger, fordi hvis du er beinhard EØS-motstander, så, og det her har Jonas Bals da, i Fellesforbundet og Arbeiderpartiet pekt veldig godt på, synes jeg. Hvis du er beinhard EØS-motstander, så lønner det seg sjelden å si at vi i Norge har et veldig stort handlingsrom. For da skyter du deg selv i foten og sier at selv med EØS-avtalen så kan vi faktisk drive ganske mye politikk. Hvis du er beinhard EU-tilhenger og elsker markedet, så har du veldig lite interesse av å si at det finnes alternativer til dagens markedssystem for strøm. Men på et eller annet tidspunkt så har tilstrekkelig mange politikere i Norge blitt overbevist om at det er mer naturlig å ha ganske frie markedsmekanismer på strøm enn på andre veldig viktige varer, som for eksempel mat i Norge. Det går an å være for eller mot, men jeg tror ikke vi kommer videre før flere i kraftbransjen, men først og fremst i de styrende partiene, bruker veldig mye mer krefter på ikke bare være pedagogisk og forklare hvordan det fungerer i dag, men åpne døra for at i de aller fleste vanskelige saker i Norge, så går det an å drive en annen politikk. Og hvis man for eksempel synes at makspris fra Rødt er en forferdelig idé, så kan man jo komme med andre alternativer, tenker jeg. Jeg synes det er en utrolig fantasiløs debatt vi har i møte med strømkrisa. Og så synes jeg selvfølgelig det hører med at det kanskje ikke er så unaturlig at energi er forferdelig dyrt når energi brukes som våpen i en helt forferdelig krig.
Nei, og igjen er det flere ting som kan være sant samtidig, og det er i hvert fall ikke nok som ansvarlig for politikken som føres å si liksom, trust me, I know what I'm doing. Det går, altså folk kjøper det de ikke, det er det de gjør i dag, og det funker ikke, og jeg synes det er vanskelig selv, da. Altså som oftest hvis jeg leser meg virkelig opp på et fagfelt, så selv om jeg ikke, overhovedet ikke ser på meg selv som en ekspert, så er det jo jobben min å prøve å forklare for lesere hvordan ting henger sammen. I strømmarkedet synes jeg det er jævlig vanskelig, fordi det er veldig vanskelig, men også fordi du vet at du kommer til å bli idioterklært av den ene siden, uansett hvor du lander ned på, fordi du har to sider som er så enormt sikre på at de har rett. Og så kan jo svaret ligge et sted midt mellom, kanskje. Så jeg er helt enig i det der med at det er så enten eller. Vi ser jo nå et EU som diskuterer hvordan man kan skille at strømprisen henger så sammen med gassprisen, for eksempel. Og da virker det jo veldig rart for velgerne at regjeringen nikker til det og synes det er kjempebra. Mens når Norge skal gå inn og se på markedet, så går det ikke det hele tatt uten at de... Og da må jo regjeringen prøve å forklare at det er helt annet når Europas land går sammen og ser på marked enn når ett land gjør det alene. Mm. Jeg synes ofte at jeg får bedre svar når jeg snakker med politikere på bakgrunn enn når den samme politikeren har en mikrofon foran seg og snakker
på offentligheten.
Jeg vet ikke. Kanskje de tror velgerne er dumme. At de bare sier det er vanskelig uten å fortelle klartekst hvorfor det er vanskelig.
Men strømprisen går opp, eller er høy, matprisene går opp. Hva er det du kniper inn på om dagen, Eidsvåg?
Jeg husker ikke sist jeg kjøpte meg klær.
Nei.
Jeg spiser kanskje litt mindre ut, men jeg er også opptatt av å støtte restaurantlivet i Trøndelag, som i år hadde en boom og som trenger kunder, sånne som meg. Jeg går mer enn jeg har gjort før, men jeg er nok ikke av de som har merket det hardest fortsatt. Jeg har lett opp varmepumpe. Jeg har på en måte en del ting som begrenser. Liksom. Jeg har ikke varmekabler på hytta. Jeg har ikke på en måte det enorme. Jeg har ganske lite strømforbruk også. Men jeg skal ikke klage på de som merker det mest, men som alle andre så merker jeg jo at strømregningen i siste måned var mer enn dobbelt så stor som måneden før. Og klart at det merkes.
Du og Snorre, er det noe du kniper ekstra inn på å tenke på nå?
Nei, sånn jevnt over, men det er jo, ikke sant? Jeg er jo i likhet med dere tre, da, rimelig superprivilegert, ikke sant? Jeg har fast jobb og god lønn, og det har kona mi også, og vi bor på 100 kvadrat og har varmepumpe, og det betyr at selv om strømregningen blir dobbelt så stor, så klarer vi det. Og jeg tror jo, jeg har tenkt mye på det her i det siste da, ikke sant? Det er, nå avslører jeg kanskje noe som forretningshemmeligheter eller noe sånt.
Kjør på!
Ja, men... I et stort lokalaviskonsern I Norge da, så jo en av kategoriene unge lesere.
Tror det det I alle konsern?
Ja, og det under 40.
Ja.
Og det forteller meg at det veldig mange mennesker som ikke leser avis, som på min alder. Og det forteller meg at de debattene vi har her da, på Hell, foregår I en sfære som veldig mange mennesker, veldig mange smarte, oppegående, hardt arbeidende mennesker, ikke former seg. Og det blir et større problem når de aller fleste opplever at de får veldig mye dårligere råd. Og spesielt om de fleste som kan gjøre noe, og de fleste som en posisjon til å drive politikk for å bøte på problemene, tjener like mye penger som jeg gjør og som dere tre gjør. Det tror jeg kanskje ikke mediene har tatt fullt helt inn over seg heller. Altså, den opplevde virkeligheten til mange hundre tusen mennesker I Norge I dag mer beintøff enn har vært I 80-tallet.
Og så tror jeg også at det der med å si at har du full jobb, så da går det greit.
Men det gjør det jo ikke nødvendigvis det.
Det akkurat det.
Ja.
Fordi vi, for oss går det greit, for vi tjener godt. Men hvis du jobber på, som renholder på det hotellet som vi sitter på nå,
eller I Trondheim
eller I butikk,
Kino,
eller I Trondheim Kino, så har du en lønn som gjør at når renta går opp, strømprisen går opp, matprisen går opp, så det ikke sånn snakk om at kanskje vi skal utsette og pysse opp badet eller sånne ting. Det sånn avveininger som virkelig svir. Og da jo, som du sier, da, som vi bryr oss om, så navlebeskuende som mediefolk kan være, avisabonnement, noe av det første som du enten dropper, eller I hvert fall ikke tegner.
Ja.
Og undersøkelser viser jo også at de dropper avisabonnementet før de dropper Netflix-abonnementet. Det jo helt umulig å forstå for oss, selvfølgelig.
Ja, helt men,
Nei, det ville jeg aldri gjort.
Hva sa du? Jeg hørte ikke.
Men det jo noe med den, og særlig nå går vi inn I et valgår også, der veldig mange av sakene som handler om hvem du skal stemme på ikke, kommer til å være plussa. Det et kjempeproblem. Vi kan ikke ende opp I at det bare NRK som snakker til dem som ikke har et avisabonnement.
Og summen av det her, det som både Snorre og Siv sier, forsterker jo en tendens som har vært der en stund. Vi som middelalderende og litt under, har jo, føler oss jo yngre enn kanskje noen 40, 50, 60-åringer har gjort I verdenshistorien. Men nå generasjonsskillene på vei tilbake, mener jeg, fordi at folk ser og hører på forskjellige ting. Selv om 70-åringer kan gå på konsert, så går de på andre konserter enn 20-åringene. Så jeg tror at vi ser, etter flere ti år hvor generasjonsskillene har blitt glattet over, så ser vi nå, vil vi nå se tydeligere generasjonsskiller enn det har vært I Norge på lenge.
Det helt enig.
Men så det noen gang sånn at du noen redaktør I Trønderrabatt, får du masse innlegg fra folk som faktisk da seriøst sliter, som du snakker om, ikke oss?
En del, men ikke nok.
Nei.
Og det tror jeg det flere grunner til. Det ene hvem som bruker aviser mest og leser aviser mest og ikke, som et problem I seg selv.
Ikke sant.
Men en annen utfordring at fattigdom I Norge så skambelagt. Ikke sant? Det jeg har ikke talt på hvor mange ganger jeg har blitt bedt om å innvilge anonymitet utelukkende basert på noens økonomiske stilling.
Mm.
Og det egentlig helt grotesk. Men det også veldig forståelig at folk ber om det, ikke sant? Og jeg tror jo akkurat nå, altså det var jo noe, nå husker jeg ikke tallet, så jeg skal ikke blørte ut med det og si feil tall, men det svært mange mennesker I Norge I dag som hopper over et måltid for å få endet å møtes, også barnefamilier.
Ja, matfattigdom har jo plutselig
blitt et begrep. Matfattigdom et begrep, ikke sant? Jeg tror det veldig mange mennesker som nå deler hverdag og deler skjebne, men ikke vet at det mange andre der ute, ikke sant? Av nettopp den grunnen vi snakker om nå, og det et systemproblem som ja, vi, kanskje spesielt å si da, må jobbe veldig målrettet med fremover. Fordi vi risikerer å få en sånn daglig debatt offentlighet, som skrives av helt andre folk og handler om helt andre ting enn det som kjennes som helt akutt hos en million nordmenn, ikke sant?
Men der synes jeg jo den debatten som har vært, der det har vært større fokus på at flere sliter, og jeg synes jo at debatten I NRK har gjort en kjempejobb med å få tak I de folkene.
Helt enig.
Og ikke bare til å skrive et innlegg som modig nok I seg selv, men faktisk stå på direkte sendt TV, utfordre statsrådet og fortelle, og liksom blottlegge sine egne budsjetter som ikke går opp. En av de største TV-øyeblikkene I fjor var jo hun som satt og sa at når datteren var på fritidsarrangement og fikk mat der, så satt hun og frøs under teppet og spiste knekkebrød til middag, for da sånn sparte penger. Og jeg synes vi ser I hvert fall I debattredaksjonen hos oss at etter det så har det vært I hvert fall lettere å få folk til å snakke høyt om at de sliter økonomisk, for det har blitt Der har jo mediene faktisk gjort en god jobb da, I å skrive om det og I å liksom gjøre det mindre skambelagt. Men igjen, vi har jo oppslag uka her I adressa med en som gjør akkurat det politikeren vil at hun skal gjøre. Hun ufør, har begynt å jobbe litt igjen, men tør ikke å ha navnet sitt på trykk I avisa, tør ikke at arbeidsgiveren skal vite at hun ufør, fordi det så mye stigma rundt det. Ja. Og jeg tror at den viktigste oppgaven vi har som media og som samfunn og alle dem som holder på med som har makt da, å fjerne stigma rundt det å være utenfor. For hvis vi har det stigma, så får vi dem ikke innenfor.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Mye dystert, mye mørkt.
Ja, men det sånn det
Ja, jeg vet det sånn det Det den vonde sannheten. Men hva det som blir bedre I 2023? Om noe blir bedre? Det noe Nei, vi kan glede oss til?
Jeg bomma jo grovt I starten her da, med Rosenborg, fordi det, jeg tror ikke det blir bedre.
Nei, de har jo solgt den beste spilleren ja, de noen ganger hadde. Ja.
Altså, du mente egentlig da, da 2023 gikk inn at Rosenborg kommer til å bli bedre, men nå du ikke så sikker etter de solgte Kasper Tengstedt?
Nei, og det har ikke... Altså, jeg må bare innrømme da, nå ikke Rekdal lært å forsvare seg. Jeg synes han virker som en helt super fyr.
Ja, han tror ikke vil forsvare seg mot det.
Nei, og en veldig god menneskekjenderpedagog. Men, jeg liker ikke fotballen hans.
Ok.
Men det virker jo som laget... Plutselig så består Rosenborg av spillere som liker hverandre da. Og sånn har det ikke vært den hvert I de siste 10 årene. Og det har utrolig mye å si.
Men, ja. Jeg har jo tro på flere ting I år. Den kjente norske filosofen Ole Evenrud, kanskje bedre kjent som Ole Idole, sa jo på sin første engelskspråklige plate, eller sang, «Bad times are good for writing songs». Og I alle sånne depresjonstider så har man fått en oppblomstring av... historie av bøker. John Steinbeck skrev Vredens druer I den amerikanske depresjonen. Bluesen, countrymusikken oppstod på 20-30-tallet.
Punk, New Wave og Thatcher.
Ja, sånn at jeg tror vi kommer til å få mange mørke, men også interessante historier. Og så det faktisk litt håp også. Akkurat nå holder jeg på å lese en svensk bok som kommer på norsk om et par uker, som heter For de onde netters drøm av Peter Englund. Og han tar for seg november 1942. Da var verden kanskje på sitt mørkeste
punkt
I historien, men da snudde det. Da, 2. verdenskrig, da plutselig så Afrika og I Stillehavet og på Østfrontene, så skjedde det som endret krigens gang da. Og det jo det spesielle med den tiden vi inne I, at vi vet jo ikke hvor lenge den var. Det var sånn veldig morsomt I den der starten på den norske tv-serien Gutta på Skøven. Så deler de ut koppa, og så sier han... Dere må passe på dem godt, for de skal være hele krigen. Men poenget jo at nå får vi litt den der som folk, våre besteforeldre, opplevd på en måte at å være I en situasjon som du ikke vet hvor lenge kommer til å vare. Men I der så det også lyse øyeblikk da.
Men der tar jeg et spørsmål, fordi det jo noe helt sånn grunnleggende som har forandret seg. Og fordi før så var kulturen til enhver tid et speilbilde av hva som foregikk rundt den, synes jeg. Men Det du og jeg har til felles da, jeg tror vi liker veldig mye musikk fra 1980.
Ja, 79 mitt favoritt. 79, ja,
Selvfølgelig måtte være sær på det der. Og ja,
ja. 70 må være 70. Buggles og skriver masse New Wave, ikke sant, sånne ting. I 1980 så var det like lenge tilbake til 1937 som det I dag tilbake til 1980.
Og det hørtes gammelt lenge siden.
Ja, det fryktelig lenge siden.
Åh, nå gammel.
Men det veldig, altså det nesten som om kulturen går veldig mye saktere enn før da. Ikke sant? På radioen hører jeg 15 år gamle hits. Det var utenkelig i 1995 å høre hits fra 1980.
Men det var for at du ikke hørte på den radiostasjonen da, kanskje?
Nei, det var ikke det. Ikke sant? 90-tallet hadde jo middelbart en egen identitet. Jeg synes ikke kulturen, musikken, romanene, filmene er like tidstypisk som før. Nei. Ja, men, det har blitt mer og mer sånn over tid. Du enig i det? Eller
ja, for at vi lever i en sånn, det jeg kaller nesten en litt sånn retrofil tid da. Ja. Man veldig opptatt av nostalgi og se tilbake.
Vi lager ikke noe nytt.
Jo, men jeg tror det kommer til å komme en del ting fra perioden. Men det tar jo litt lengre tid også. Ja.
Men jeg tror også det handler om at du klarer ikke å se din egen tid på den måten når du står midt inn. Jeg husker på 90-tallet, da vi hadde 80-tallsfester og 70-tallsfester og kledde oss ut, så snakket vi om herlighet. Hva skal folk klæ seg ut som når det liksom 90-tallsfater? Det kommer aldri noen til å ha. Vi har jo bare sånn kjedelige klær og ingenting som typisk 90-tallet. Og det det jo absolutt for noen 90-tallet tilbake.
Ja.
Og så jo kanskje det største problemet at mange av de som premissgivere at den hvert tid, nemlig 40, 50 og 60-åringene, mer opptatt av å minne sin egen ungdomstid ja. Enn å oppdage det nye spennende som skjer her og nå. Og det nok også et stort problem.
Og nå kjente jeg at jeg fikk litt vondt, for jeg har liksom noe som jeg gleder meg til, og så jeg tenkte at nå går rett tilbake til min egen ungdomstid og sånne ting, så skal jeg ikke nevne det egentlig enda. Men,
Jahn Teigen, er det sånn?
Ja, ikke. Sist gang så dissa jeg å si Jahn Teigen, og det gjør man ikke ustraffet nærmest. Jeg er enig i det, Snorre.
Jeg har ikke fått noe straff enda.
Nei, jeg har ikke gjort det.
Jeg har en sånn bokset med alt av Populace.
Ja, du har det, ja.
Ja,
ok. Så du stoppet egentlig, da var det nok Jahn Teigen.
Ja, da han hadde, det var det som var mest kredd.
Ja, ikke sant. Ja. Men det jeg gleder meg aller mest til, jeg vet ikke om det kommer til å skje, men det en slags reunion da, av et gammelt synthband. Amish 82 heter det.
Ja.
Jeg vet ikke om du kjenner til det, Snorre.
Jo, jeg har en vag kjennskap.
Ja, ikke sant. Det var jo et av bandene dine.
Ja, men det har jo fallet meg med årene da, innsatsen.
Men det er jo litt sånn at man kommer tilbake etter noen år for å tjene litt ekstra penger.
Jo, men vi har blitt småbarnsforeldre, og det som skjer da, at vi spilte inn en plate i 2014 med den helt utrolige Andreas Elvenes, og den har vi ikke gitt ut den da. Og den dritbra.
Så det bare å glede seg. Er 2023 eller 2024? Eller?
Nei, det som en god vin, vi bare lar den ligge og modne.
Men i den bøttensamlingen din, du har ikke den der berømte svenske bøtten, den stoppet alle plagsomme syntforsøk.
Nei. Nydelig. Var det du gleder deg mest i 2023, eller bare mener du at vi bør glede oss til, Siv?
Nei, det jeg i hvert fall håper for 2023 da, er jo at
fred på jord
ja,
og sånn.
Jeg håper jo på fred på jord, og så tenker jeg at litt i forlengelsen av det Terje sier, at det er når det er som mørkest og menneskene ferdes mot hverandre, at andre mennesker stepper opp og er vise hva som bor i oss så gleder meg til at folk viser hva som bor i oss på godt
og så er det jo sånn vi 2023, det et valgår vi gleder oss, alle vi som sitter her kanskje litt minus deg Terje Heisvåg men for de andre da, gleder oss til valgkampen det ingen tvil om sånn det
ja
vi gjør jo det, vi gleder oss til det
jeg tror jo valgkampen i år kan bli litt sånn feiring av demokratiet da. Jeg tror det har gått opp for veldig mange hva vi ikke kan ta for gitt og det tror jeg veldig bra og så det en ung generasjon som får mer og mer plass i lokalpolitikken nå og de ja, som vi snakket om tidligere, mer preget av tidas alvor, men også veldig mye flinkere til å formidle, se folk i øynene, altså det er noe ved det der ungdomspartilederne nå, som jeg bare blir utrolig glad av og så har vi jo til og med anløp til spenning i Trondheim.
Ja. Jeg vil si det full on spenning.
Ja,
altså, jeg
for første gang på 20 år.
Ja.
Men jeg skulle litt, for du nevnte før vi gikk på sending her, du jo også leder av Kringkastingsrådet,
ja.
Og så sa du noe om at det var færre klager inn til Kringkastingsrådet.
Ja, altså jeg vet ikke om det færre i antall. Jeg tror kanskje det, at det litt færre, men det veldig mange færre klager på sånn kulturkrig, festen etter fasten, noen hadde på seg hijab i studio, sånne greier som det der.
Blir det et varmere samfunn, det du prøver å si?
Jeg tror... Nei, altså, men det litt sånn artig sosiologisk studie å følge utviklingen i de klagene over tid, da. Og det her bare ikke sant, basert på min lesning av det, men jeg har ikke liksom ført statistikk, men veldig mange flere dreier seg om vanskelige etiske dilemmaer, hva slags krav vi kan stille til NRK som allmennkringkaster. Også i klagene til Kringkastingsrådet så er det en sånn annen stundens alvor over ting, da. Og det synes jeg er et ganske sånn godt eksempel på at jeg tror det pipler inn litt sånn overalt. i samtalen over lunsjbordet og hva vi forventer av hverandre og ja.
Ja, da vi jo, da kan det bli et fint 2023 også, sånn menneskelig.
Må jo håpe.
Må jo håpe. Terje Eidsvåg, du slipper ikke unna før du får komme med en anbefaling.
Ja, veldig mange som opptatt av film og tv-serie veldig spent på den premieren som på mandag i Norge, søndag i USA. Det den største nye produksjonen til HBO i det halvåret her, som basert på et dataspill som heter for The Last of Us. Jeg spiller ikke dataspill, jeg har ikke noe forhold til dataspillet, men jeg har sett de første fire episoderne. Og det jo krig, pandemi og zombier gjør jo mange litt skeptisk, men det her en serie som faktisk tar vår tid på pulsen og skildrer et samfunn som har blitt ødelagt av farlig smitte, og du har preppere, du har også humor, du har varme. Men jeg har bare sett første halvdel av serien, men den tredje episoden her, det tror jeg kommer til å bli stående som et av tv-serieøyeblikkene i år, ganske sikkert, og den er med varm og oppløftende, og så gjør det noe av det samme med Linda Ronstadt som Stranger Things gjorde med Kate Bush, jemfør vår tids evne til å reprodusere gamle favoritter. Men The Last of Us er faktisk en tv-serie som jeg tror mange vil ha glede av, selv om den både gir skrekk og litt oppløftende ting, men mer skrekk for ja, det er ikke behagelig virkelighetsflukt, men den har også både humor og veldig gode skuespillere, så The Last of Us på HBO er verdt å få med fra starten av når den starter over hele verden i helga.
Det skal vi gjøre. Vi faktisk til vei sende, Snorre Valen. Tusen takk for at du var gjest av oss. Terje Eidsvåg, Siv Sandvik, mitt navn Roy Tommy Bråten. Vi høres igjen neste uke. Takk for at dere hørte på her i salen, og takk for at dere lyttere hører på oss. Ha det bra!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.